بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرمتلي أكاوكالر أباسنجلر مقدس اسملي مسلمة يولغان سواللر أيالر تقنشاخلر دان زكاة بيرش حق دا إكن أجر أيال كشنين تلة تقنشاخلر كفراخ بولسا او زكاة تولش كيرك ما زكاة بيرش اچون تلة تقنشاخ نيكي غرامدان أشكن بولش كيرك وقنش زكاة تولن ادا yoki erning bir yillik zakotining ichiga ayol kishining zakoti ham kirib ketadimi deb yozganlar. Ayollarning taqinchoqlaridan zakot berish masalasi bu ulamolar o'rtalarida ikki xil fikr aytilgan. Masalan, ba'zi ulamolar ayollar taqinchoqlaridan zakot beradilar desalar, yana bir guruh ulamolar zakot vojib bo'lmaydi taqinchoqlar uchun deyishgan. Bu borada zakot berish vojib bo'lmaydi deganlar, bular sahobalardan Ibn Umar, Jabir, Anas, Oisha va Asmo radhiyallohu anhumdan rivoyat qilishgan bu qavlni. Va buni Imom Malik va Imom Ahmad bin Hanbal va hamda Shofiylar mana shu qavlni to'g'ri deb bilganlar. Ammo zakot vojib bo'ladi deganlar sahobalardan Umar ibn Mas'ud ibn Abbas Abdullah ibn Amr, Said ibn Jubayrlardan rivoyat qilishgan, bular zakot vojib bo'ladi degan xulosaga kelganlar. Va yana ulamolardan, tobiinlardan Ata Mujahid ibn Sirinlar bu qavlni tasdiqlaganlar va Hanafiylar mana shu zakot vojib bo'ladi degan qavlni to'g'ri deb topganlar. Badai'us Sanaya kitobida yoziladi va annal huliyya malun fadilun anil hajatil asliyya. Taqinchoqlar bular insonning hojati asliyisidan ortiqcha bo'lgan mol hisoblanadi. Innil i'dadu lit-tajammul wat-tazayyun dalilul fadli anil hajatil asliyya. Chunki ziynatlanish, bezaklar olish, o'zini chiroyli qilish uchun, go'zallik uchun bu narsalardan foydalanish asli hojatdan ortiqcha narsa borligiga dalolat qiladi. Bu demak inson ne'matdan ko'proq, kengroq foydalanishga dalil bo'ladi. Buning shukri vojib demak. Bu narsadan fuqarolar uchun nasiba ajratish lozim deyishgan. Ya'ni zakotning ham asli farz bo'lish sababi hojat asliyistan ortiq mol bo'lishi kerak deyilgan. Inson o'zi kundalik turmushda muhtoj bo'ladigan mulkidan zakot bermaydi. Ishlatib turgan, muhtoj bo'lgan mol mulki, uyi yoki markabi, uydagi asbob anjomlari, uy jihozlari va hokazo narsalardan zakot bermaydi. Zakot beradigan moli tijorat moli bo'lishi kerak, hojatdan tashqari bo'lishi kerak va u foyda tug'ib turadigan bo'lishi kerak va bir yil o'tgandan so'ng zakot vojib bo'ladi. Bu zakotning shartida ma'lum narsa. Ayollar taqinchoqlari ham Hanafiylarga ko'ra ana shunday ortiqcha mollar qatoriga kiradi. Ya'ni tilla, kumushdan bo'ladigan taqinchoqlar asosan gap shu ustida ketadi. Bular esa tillaning narxi ko'tarilib tushib turishi bor va bu taqinchoqlar mana yuqorida hozir aytilganidek insonning asli hojatidan tashqaridagi mol sanaladi deganlar. Mana shu borada asos hujjat qilib keltiradigan dalillari Imom Abu Davud rahimahulloh rivoyat qilgan hadis. Ana Oisha radhiyallohu anha zaujin nabiy sallallohu alayhi va sallam qolat: "Dakhala alayya Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam faraa fi yadayya batakhatin min wariqin faqala ma hadha ya Aisha? Faqultu sana'tuhunna atazayyanu laka ya Rasulullah." Oisha radhiyallohu anha onamiz aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zavjayi mutahharalari: "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilariga kirdim. Shunda mening ikki qo'limda kumush uzuklarni ko'rdilar. Bu nima ey Oisha?" deb so'radilar. "Men ya Rasululloh, siz uchun ziynatlandim. Buni siz uchun, sizga ziynatlanish uchun qildim." dedim. Shunda payg'ambar alayhi salom aytdilar, buni zakotini berasizmi? Men yo'q dedim. Shunda payg'ambar alayhissalom huva hasbuki minan nar. Bu sizga do'zaxga kifoya qiladi dedilar. Ya'ni bu insonni do'zaxga ketishiga kifoya bo'ladi, sabab bo'ladi. ana shu taqinchoqlarning zakotini bermaslik dedilar. Bu hadisni Al-Albaniy sahih sanaganlar. Yana bir hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana bu halqalar, ya'ni qo'llarga taqilgan bilaguzuklar, bularning zakotini ado qilmaganlarga qiyomat kuni olovdan bilaguzuk halqa taqiladi deganlari bo'lgan. Shunda ana shu bilaguzuklarni qo'llaridan chiqarib tashlaganlari rivoyat qilinadi. Bu hadis Nasoiy rivoyatlarida kelgan va buni ham Albaniy Hasan sanagan va Abu Dovud ham bu hadisni rivoyat qilganlar. Yana bu masalada so'ralganda ulamolardan Saudiya Arabistonidagi Al-Lajnatud Da'ima lil Buhuth al-Ilmiyyah wal Ifta wal Arjah min al-Qawlayn qawlu man qala bi wujubi az-zakati fiha. Bu boradagi ikki xil qavlning kuchlirog'i ayollar taqinchoqlaridan zakot berish vojibligidir. Agar ayollarning taqinchoqlari nisobga yetgan bo'lsa va bu kumush va tilladan iborat bo'lsa, ya'ni taqinchoq, bunda zakot vojib bo'ladi. Yoki bu taqinchoqlar tijorat moli hisobida bo'ladigan bo'lsa ham, bunda ham zakot vojib bo'ladi deganlar. Ya'ni ayollarning taqinchoqlari agar tilla va kumushdan iborat bo'lsa, demak unda zakot vojib bo'ladi. Agar taqinchoqlar tilladan yoki kumushdan boshqa modda materiallardan qilingan bo'lsa, unda zakot vojib bo'lmasligi barcha ulamolar o'rtalarida bir ittifoq ma'lum. Durarul Hukam Sharh Ghurril Ahkam kitobida ham yoziladiki, la zakata fil la'ali wal jawahir. Lu'lu jawahirlar, ya'ni marvarid, javhar, mana shunday narsalardan qilingan bo'lsa yoki o'sha mollarning o'zidan ziynatlangan bo'lsa taqinchoqlar, bulardan zakot vojib bo'lmaydi. O'shanday moli bo'lgan odam agar tijorat niyati bo'lmasa, undan zakot bermaydi. Yoqut, zumrad va hokazo olmos, shunga o'xshash hozirgi zamonda ma'lum bo'lgan brilliant, mana shu kabi qimmatbaho toshlardan zakot vojib bo'lmaydi. Illa an yakuna litijara, tijorat uchun bo'ladigan bo'lsa, bunda albatta zakot vojib bo'ladi, ya'ni uni tijorat moli qatoriga qo'shiladi. Inson zakotni berayotgan mahalda tijorat mollarini hisobini qiladi. Ana o'shanga o'sha qimmatbaho toshlarni ham hisoblab qo'shadi va taqinchoqlarning ham qiymatini hisoblab, ularni ham necha pul ekanligini hisoblab, tijorat moli bo'lsa unga qo'shib, hammasini bitta qilib zakot chiqaradi. Agar boshqa tijorat mollari bo'lmasa, zakot beradigan boshqa mollari bo'lmasa yo faqat taqinchoqlar bo'lsa, unda o'sha taqinchoqlarning o'zini nisobiga qaraladi. Ya'ni zakot nisobi 85 gram oltin. Agar taqinchoqlar ham 85 gram oltin bilan barobar bo'lsa, unda zakot berishadi. Agar undan kam bo'ladigan bo'lsa, zakot bermaydilar. Bu borada yana shuni ham, mana bu mulohazalarni ham e'tiborga olish kerakdirki, taqinchoqlar, bir qator taqinchoqlar bo'ladigan bo'lsa, deylik, oddiy uzuk yoki sirg'a, bilaguzuk, bular agar bir donadan bo'lsa yoki yengilroq bo'ladigan bo'lsa, bularning hammasini jamlaganda ham umumiy vazni 85 gramga darhol yeta qolmaydi ekan. Agar u taqinchoqlar bir nechadan bo'lsa, uzuklar bir nechadan, bilaguzuklar ham yoki sirg'alar ham va yana shunga o'xshash boshqa taqinchoqlar, ayollar ko'kragiga, bo'yniga taqadiganlari, bularni agar ko'payib ketgan bo'lsa, demak o'shanda u nisobga yetadi yoki nisobdan oshadi. Ana shu paytda zakot vojib bo'ladi. Mantiqan o'ylab qaralganda ham shunchaki oddiyroq bir taqinchoqlar, yengilroq taqinchoqlar bo'ladigan bo'lsa, unga zakot berishmaydi, chunki u o'sha mol, ya'ni nisobga yetmaydi. Ammo o'z-o'zidan ma'lum qator-qator uzuklari, bilaguzuklari yoki boshqa taqinchoqlari bo'lgan odam, bu go'yoki yuqorida ham aytildi, hojatdan tashqari narsalarni o'ziga jamlab olgan ko'rinadi va bundan zakot bergani albatta to'g'ri bo'ladi va u ixtilofdan ham chiqadi. Va o'zi ham ko'yni ham xotirjam bo'ladi. Buncha narsaning hisob-kitobini, zakotini bergan ma'qul, ayniqsa odamlarning ko'pchiligi kambag'al faqir bo'lib yashayotgan bir zamonda inson o'ziga to'q bo'lsa, mana shunday ne'matni kimgaki Alloh taolo nasib etgan bo'lsa, u zakotini berib Alloh huzurida ham savobga erishgani albatta to'g'ri bo'ladi. Allohu alam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.